Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklusu Putevi proze do kraja decembra i tokom januara emitovat ćemo roman albanske književnice Anilde Ibrahimi Ljubav i rite vremena. Osma glava. Besoramanti izlazi iz zatvora i nalazi svet sasvim drugačiji od onoga koji je ostavio. Kada su se otvorila vrata zatvora, Ajkuna je tamo pored majke, čeka oca. Već joj je 10 godina i dopire mu do ramena. Nije imala mnogo fizičkih dodira sa ocem, ali ne samo ona. I za Doniku su fizički kontakti sa mužem samo daleka sećanja iz mladosti. Zdravo, brate, kaže Besor Milošu koji ga čeka pored kola. Kao da su se razišli prethodne večeri, Miloš mu zbunjen pruža ruku. Besor otvara torbu i Milošu pruža jednu svesku. Svesku sa lepim rukopisom na srpskom. Tako Besora Manti izlazi iz zatvora, sa torbom punom rita i poezije. Tokom svih ovih godina imao je dovoljno vremena da prevede Charlesa Simića, i to na dva jezika, srpski i albanski. 10 godina zatvoren u ćeliji, priča Miloš Slavici iste večeri, a ipak me je nazvao bratom. Ali ti si mu uvek i bio kao brat, kaže ona. Da, znam, ali sa svim ovim što se dešava, bojim se da će se sve promeniti i za nas. Miloš toga ne treba da se plaši i sam to zna, pa je ponekad samom sebi smešan. Nije njegova krivica što je od one velike zemlje u celom svetu poznate kao Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija ostalo malo ili gotovo ništa. Njegov prijatelj Besor otišao je u zatvor 1981. godine, godinu dana posle Titove smrti. Zajedno sa maršalom umrlo je i mnogo toga, ali mnoge promjene bilo je teško videti iznutra. Otišao je u zatvor kada je Kosovo bilo autonomna pokrajina Jugoslavije, a sada to više nije. Autonomija je poništena kada je Slobodan Milošević izabran za predsjednika Republike Srbije. Niko ne sme da vas bije, rekao je Milošević Srbima na Kosovu kada je došao na vlast. A da to kaže, izabrao je pravo mesto i pravo vreme. Vidovdan 1989. pred milion Srba okupljenih na Kosovu polju, na proslavi godišnjice Kosovske bitke iz 1389. godine. Prošlo je 6 vekova, a mi smo još uvek u ratu, rekao je. Prošlo je 6 vekova. Šta je 6 vekova u odnosu na istoriju? Još ima vremena da se sve promeni. Mi Srbi smo jedinstveni na svetu, govorio je Miloš. Već 600 godina slavimo poraz. I bio je u pravu. Ta bitka, kada je pobijena sva srpska vlastela, pretvorena je u srpski mit. Gde ima i jednog Srbina, tu je Srbija, kaže stara poslovica sa Kosova polja. Priča se, mada Miloš u to nije sasvim siguran, da se svakom srpskom detetu na krštenju izgovara molitva neka on bude osvetnik kosovskog boja. Istina ili ne, posle 600 godina osvetnik još nije bio na vidiku. Milošević je izgubio strpljenje pa je pomislio da je upravo on taj koga njegov narod toliko dugo čeka. Zar nije znak sudbine i to što se u trenutku njegovog stupanja na vlast navršava tačno 600 godina od te proklete bitke? Šta ti je čovek, kaže jednog dana Besor Milošu. Stvarno nikada ne bih pomislio da će doći dan kada će Titova politika biti dovedena u pitanje. Nema to veze sa čovekom, već sa onim što se oko njega događa, kaže Miloš. Tito je Kosovu dao autonomiju 1974. godine sa univerzitetom, Akademijom nauka i umetnosti, novinama i časopisima na albanskom jeziku. Ne mislim da je bio veliki čovek, ali je ipak bio čovek. A vidi na šta smo sad spali. I to je tek početak. Kao da slušam svog oca, kaže Miloš. Šta bi još moglo da se desi? Gore od ovoga ne može. Miloš je proživao sve promjene u ovom gradu. Prošlo je nekoliko meseci od onog jutra kada je ispratio Slavicu na posao i naišao na visoki zid koji je na dva dela delio maleno školsko dvorište. Zid koji je razdvajao učionice, hodnike, laboratorije. Zid koji je razdvajao đake i nastavnike. Srbi na jednu stranu, Šiptari na drugu. rekao je Slavici novi direktor. Kako, čudila se Slavica, ne može se podeliti škola, pa nije to jabuka. Postoje zidovi koji dele gradove i narode, pa što ne bi i školu, sarkastično se nasmejao direktor. Zar ti nisu po volji novi školski programi koji su upravo stigli iz Beograda? Ili ti možda nedostaju prijatelji s druge strane zida? Zid je bio samo početak. Hajde da se vratimo u Beograd, govorila je Slavica. Šta ćemo više ovde? Kako misliš šta ćemo? Odgovarao je Miloš. Naš život je sada ovde, a i šta bismo u Beogradu? Na kraju krajeva to je naš grad, nastavljala je. Videćeš da bismo se brzo navikli, uplašeno će Slavica. Sada kada je Besor izašao iz zatvora, možemo da budemo mirniji. Ja ne ostajem ovde zbog Besora, govorio je Miloš. Jesam zbog njega ovamo došao, to je tačno, ali ostajem zbog sebe, zbog nas. Ovo je naš grad, ovde je naša kuća. Zar detinjstvo našeg sina ne pripada ovom mestu? Slavica ne odgovara. Osjeća da treba otići odatle. Bilo je to predosećanje, predosećanje koje će se uskoro obistiniti. Deveta glava. Čim se vratila kući, Ajkuna nešto prezaloga i otrča kod Petrovića. Kao u stara vremena, kaže Zlatan kada je ugleda. Otkako je Besor izašao iz zatvora, Zlatan i Ajkuna se ređe viđaju. Na početku zato što Ajkuna želi da provede popodneva sa svojim ocem, a onda i zato što je njena majka trudna i mora da joj pomogne u kućnim poslovima. Nedostaju mi stara vremena, kaže Ajkuna. U bašti su, pored kućice od drveta, dok razgovaraju, Zlatan uzima veliku kantu, plastična cev poput mršave šarene zmije brzo je napuni vodom. Ajkuna misli da Zlatan želi da očisti kućicu, često to radi, jednom ju je čak i obnovio. A ti, šta ti znaš o tome, upitala ga je. Ne mnogo, ali brzo učim, nije teško naučiti da brineš o stvarima koje ti leže na srcu. Na kraju radova kućica je bila crvene boje. I danas bi Ajkuna trebalo da pomogne u kući, ali to neće uraditi. Zlatan odlazi iza kućice i vraća se sa mišolovkom, nekom vrstom kaveza koji škljocne kad se zatvori. Dok se približava, Ajkuna vidi da mišolovka nije prazna. U njoj očajan miš trči gore-dole. U ovo doba godine naš mačak nije u stanju da ih sve ulovi, objašnjava on, dolaze iz polja. Videla si mačka, zar ne? Pojede miša u zoru, a onda leži na crepu na suncu sve do večeri i ne pomera se. Ostali miševi mu igraju pred očima, a on ništa. Postavili smo nekoliko mišolovki, hoćemo da pomognemo mačku da završi posao, šali se on. Ajkuna prati njegove reči, ali zašto mu služi kanta sa vodom? Neće valjda da u njoj kupa miša ili da ga kuva za mačka? Ma ne, mačke ne jedu kuvane miševe, nikada nije čula nešto slično. Šta nameravaš da uradiš, pita ga. Da ga udavim, odgovara on mirno. Ona gleda u kantu, onda gleda u jadnog miša koji nastavlja da udara o stranice kaveza. Sir koji ga je privukao još uvek je tu. Kada je već tu upao, mogao je i da ga pojede, pomisli ona, pošto će mu doći glave. Ajkuna zamišlja kako će Zlatan da ga oslobodi gvozdene zamke i ubaci u kantu. Pita se da li miševi znaju da plivaju. Ona se u miševe ne razume. Međutim, ne, Zlatan u kantu uranja čitavu zamku. Kakva okrutna smrt, šta je uradio da je zaslužio ovaj užas, viče Ajkuna. Ništa, odgovara on je samo miš. Šta kada ga ulovi mačak? To je drugačije, kaže ona, mačak ga lovi, to mu je posao, onda ga pojede, a ova smrt je uzaludna. Umreće i ovako i onako, ali ne na ovaj način, Ajkuna je očajna. Hajde da ga pustimo, kaže zgrabivši Zlatana za ruku. Ne vredi, vratit će se, kaže on. Miš se i dalje koprca u mišolovci. Mali poljski miš, uske njuškice sa belim pegicama, s vremena na vreme oglasi se piskavim cijukom. Što je sladak, kaže Ajkuna Zlatanu, ne bi li ga ubedila, zar ti nije žao? On je začuđeno gleda, ovo još nije čuo, sladak miš. Hej, a zašto ti ne odeš u kuću? Stižem za 2 minuta, kaže joj ozbiljan. 2 minuta, samo 2 minuta da se udavi nedužan miš, pomisli ona. Ponovo gleda u miša, čini se da se pomirio sa svojom sudbinom ili je samo umoran. Ona brizne u plač, naslanja glavu na njegovo rame. Molim te, kaže, učini to za mene, molim te, pusti ga, mali je, ne zaslužuje da umre tako brzo. On ne zna šta da uradi, osjeća je kako drhti na njegovom ramenu. U redu, kaže očajan, samo prestani da plačeš. Onda se okrene. Stvarno? Ona ga pogleda. Da, kaže on, ali moramo da ga odnesemo dovoljno daleko odavde da ne može da pronađe put do moje kuće. Onda je objašnjava kako je ovaj surovi način za istrebljivanje miševa izmislila Slavica. Ajkuna ne može da veruje da je Slavica u stanju da smisli ovako nešto. Možda je to čula od nekog drugog. Dok izlaze, shvataju da ne mogu da se šetaju po kraju sa mišolovkom i mišem koji u njoj igra, ili od straha što će tragično završiti, ili od sreće što je još uvek živ. Zlatan se vraća da uzme kesu u koju stavlja kavez sa mišem. Onda odlaze dalje. Selo je daleko, ali sigurno mogu da nađu neku livadu u gradu. Bilo bi lepo da može da se vrati svojoj porodici, kaže Ajkuna. Nemoj da mi kažeš da još treba da pronađem njegovu porodicu, kaže on nestrpljivo. Ajkuna preteruje. Sad da nađem još i porodicu jednog miša. Ma ne, kaže ona, kažem tek onako, bilo bi lepo za njega. Jadni mišić. Sad ga još zove i mišić. Još malo pa će mu ubeđen je Zlatan dati ime, a onda kada ga krsti, počinju muke. Hteće da ga usvoji. Ko zna šta sve ženama prolazi kroz glavu. Jedino što mora da uradi jeste da ga se što pre otarasi. Šta kažeš da ga ostavimo ovde? Pita pošto su se zaustavili ispred jedne baštice. Jesi li ti lud? Kaže ona. Tu prolaze kola. Ako pređe ulicu u potrazi sa svojom porodicom, spljoštiće ga za 2 sekunde. Ovo je samo miš, spljoštiće ga u svakom slučaju, kaže on već iznerviran. Stižu do većeg parka. Ja se zaustavljam ovde, kaže. Nisam imao u planu da šetam sa mišem čitavo popodne. Dobro, kaže ona, shvata da ne treba da preteruje. Miš je za sada spasen, a posle ko će ga znati. Uostalom, ni nama niko ne može da garantuje spas, pa kako mi možemo to da garantujemo miševima? On otvara vratašca zamke, miš se ne miče kao da je paralizovan. Zlatan udara po rešetki na koju je miš naslonjen. Opet ništa. Vidiš koliko je glup, kaže Ajkuni. Ajde, mišiću, izađi, slobodan si, tepa mu ona. Miš se pomeri nesigurno koraknu, a onda stane. Gleda me, vrišti ona, prepoznaje me. Zlatan je ozbiljno zabrinut. Znao sam. Sad će da kaže ovo je moj miš, iako neće da ode, sigurno postoji razlog. Hoće da ostane sa mnom zauvek. Sa mnom se osjeća sigurno, kaže ona. Zlatanu je dosta. Prevrće mišolovku i miš pada na travu. Životinja prestravljeno gleda oko sebe, onda poče da trči po livadi. Ide prema ulici. S druge strane nalazi se restoran. Mora da ga je privukao miris hrane. Prelazi ulicu pred Ajkuninim očima i nestaje. Kakav glupi miš, kaže Zlatan, večeras će da završi u nekoj mišolovci restorana. Ajkuna ćuti. U tišini ostaju da sede na travi. Kada ustanu da se vrate kući, on na njenoj haljini ugleda veliku mrlju. Uprljala si se, kaže joj, trebalo je da sednemo na klupu. Ona se okreće da vidi haljinu. Mrlja je od krvi. To i on vidi. Jesi li se povredila? Pita zabrinut. Ona gleda u noge, malo podigne haljinu. Nema rane. Mora da je ono o čemu joj je mama pričala svakog dana u poslednje vreme. Priču o ženama, o svim ženama sveta, kako je objasnila njena majka. Nju se sve žene sveta, ma baš ništa ne tiču. Misli dok gleda u mrlju. Počne da plače. On je zagrli. Jesi li se povredila, opet je pita. Za sve je kriv onaj glupi miš. Ona prestaje da plače i kaže, nisam se povredila. Sada sam kao sve žene sveta. On ne razume, ali počinje da naslućuje nešto. Vodim te kući, kaže. Hoćeš li da te nosim? Ona ponovo počinje da plače. Kako da mu objasni da se nije povredila? Ne želim da postanem žena, kaže i krene da rida. On joj obriše suze. Ti ćeš za mene uvek biti moja devojka. Za nas se ništa neće promeniti. Onda skine košulju i opaše joj oko uskih kukova. Tako se vrate kući. On u majici, a ona sa njegovom košuljom koja joj doseže do gležnjeva. Zaboravili su na Miša. Iako će uvek pamtiti priču o njemu. Dok mu je spasavala život, postala je žena. U ciklusu Putevi proze slušali ste peti deo iz romana albanske književnice Anilde Ibrahimi Ljubav i rite vremena. Tekst su prevele Snježana Marinković i Srbislava Vukov-Simentić. Knjigu će uskoro objaviti izdavačka kuća Rende. Čitala je Marica Miličanović. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.